Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Καλησπέρα σας. Ακούμε τη μουσική του Βαγγέλη Παπαθανασίου που πέθανε σαν σήμερα πριν από 3 χρόνια. Υπάρχει ένα χαριτωμένο περιστατικό που αναφέρεται στο βιβλίο του Στρατήμυρη Βίλη «Απ' την Ελλάδα» και στο κεφάλαιο «Άνω Βόλος», γράφει ο Στρατής Μυριβίλης. Ανάμεσα στις ευχάριστες εκπλήξεις που με περίμεναν στο Βόλο ήταν και ένα παιδάκι 6 ή 6,5 χρόνων που ανακάλυψα πρικισμένο με το θείο δώρο του ταλέντου. Ο μικρός αυτός με τις ποδίτσες της πρώτης δημοτικού και με τα γκρίζα γελαστά ματάκια του είναι από τώρα ένας αυτοδίδακτος μικροσκοπικός συνθέτης. Μου έπαιξε στο πιάνο 2 συνθέσεις του που με κατέπληξαν. Τη μία την έλεγε οι καμπάνες και την άλλη ο χορός. Πρέπει να δει κανείς τα μικροσκοπικά δαχτυλάκια του να αγωνίζονται να πιάσουν τις θαυμάσιες συγχορδίες που κανείς δεν του δίδαξε. Πρέπει να ακούσει τους χρωματισμούς και τα χαριτωμένα ευρήματά του για να καταλάβει το νόημα του Ευαγγελιστού που είπε «Πνεύμα ο Θεός και όπου θέλει πνέει». Το πήρα στα γόνατά μου και το ρώτησα «Γιατί το ονόμασες οι καμπάνες, Βάγκο μου?» Και ο Βάγκος τύλιξε στο λαιμό μου τα χεράκια του, με κοίταξε με απορία και απάντησε χαμογελώντας. «Δεν ξέρω. Έτσι». Αυτό λοιπόν είναι ένα περιστατικό το οποίο αναφέρεται στο Βαγγέλη Παπαθανασίου. Ο ίδιος πριν από χρόνια το ομολόγησε σε μία συνέντευξή του σε κάποιο, νομίζω, κάποια εφημερίδα του Βόλου. Όσο για τη μουσική που ακούμε, είναι από την ταινία του Ridley Scott Blade Runner, κλασική ταινία, κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος επιστημονικής φαντασίας, το ηλεκτρικό πρόβατο του Philip Dick, που κυκλοφόρησε το 1968. Στην Ελλάδα κυκλοφόρησε μετάφραση του Δημήτρη Αρβανίτη. Το βιβλίο διαδραματίζεται στο Σαν Φρανσίσκο μετά από έναν πυρηνικό παγκόσμιο πόλεμο που τα περισσότερα είδη ζώων βρίσκονται υπό εξαφάνιση και όσα έχουν επιβιώσει αποτελούν είδος πολυτελείας. Πολλοί άνθρωποι καταφεύγουν στην αγορά ηλεκτρικών ζώων για συντροφιά. Ο πρωταγωνιστής του βιβλίου, Ρικ Ντέκαρτ, είναι κυνηγός επικηρυγμένων ανδροειδών, ο οποίος επιστρατεύει μια ειδική συσκευή που φαίνεται να εγγυάται τη διάκριση ανθρώπου και ανδροειδούς. Κριτήριό της δεν είναι η νοημοσύνη, αλλά η ενσυναίσθηση. Άνθρωποι και μηχανές και ο χορός καλά κρατεί ακόμα. Thank you. Με μια αγκαλιά βιβλία, Σύση Καπλάνη στο μικρόφωνο, Χαράγιανοπούλου στη φροντίδα του ήχου, τηλεφωνικές γραμμές στο στούντιο 210-60-13-168-9, περιμένω τα μηνύματά σας και μέσω Viber.
Και να το τέλος του κόσμου, χαλάρωσε φως μου, κοιμήσου εσύ. Εγώ δηλώνω αθώος, θα βγω πάλι σώος με μια προσευχή. Και πάλι φταίνε οι άλλοι, μικροί και μεγάλοι και όλα καλά. Να μη με χρεώσει κι αυτή τη φορά. Δεν τρέχει τίποτα και δεν βαριέσαι. Όλα υπό έλεγχο, μη μου χαλιέσαι. Αναλογήσου πως φτάσαμε εδώ. Νιώσε περήφανος και γύρισε πλευρό. Και να που καίγεται τρία, καμιά ανησυχία, κανείς πανικός. Θα παίξω πάλι τον τύπο στο δούριο ύπο που μένει ασφαλώς. Κι αν όλα στάχτη έχουν γίνει, δε φέρω ευθύνη, δε φταίω εγώ. Εμένα κάτι με δένει μ' αυτήν την Ελένη που χρόνια ζητώ. Δεν τρέχει τίποτα και δεν βαριέσαι. Όλα υπό έλεγχο, μη μου χαλιέσαι. Αναλογήσου πως φτάσαμε εδώ. Νιώσε περήφανος και γύρισε πλευρό. Αναλογήσου πως φτάσαμε εδώ. Νιώσε περήφανος και γύρισε πλευρό.
Διεθνής ημέρα κατά της ομοφοβίας σήμερα. Αδιάφορες οι παγκόσμιες και οι διεθνείς ημέρες, δεν διαφωνώ. Είναι μια ευκαιρία όμως να θυμηθούμε πως σε κάθε γωνιά του κόσμου τα ΛΟΑΤΚΙ πλας άτομα συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν βία, διώξεις, ρητορική μίσους, αδικία, κακοποίηση, ακόμα και δολοφονίες. Τα επίσημα μηνύματα για τη μέρα μπορεί να επιμένουν πως κάθε επίθεση σε ΛΟΑΤΚΙ πλας άτομα είναι επίθεση στα ανθρώπινα δικαιώματα ή ότι η ομοφοβία, η αμφιφοβία και η τρανσφοβία δεν έχουν θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε οπουδήποτε στον κόσμο, αλλά το θέμα παραμένει. Δύο βιβλία θυμήθηκα σχετικά που διάβασα πέρσι. Το σπίτι των ονείρων της Κάρμεν Μαρία Ματσάδο, το οποίο μετέφρασαν η Μαρία και ο Άγγελος Αγγελίδης, και το βιβλίο Πλίν του Άντριου Σον Γκρίρ που έχει μεταφράσει η Παλμύρα Ισμυρίδου. Το σπίτι των ονείρων είναι η αυτοβιογραφική, παθιασμένη, ερωτική ιστορία, η κοινή ζωή, πνευματική και σωματική σύνδεση δύο γυναικών που σταδιακά μετατρέπεται σε φυλακή και σε φιάλτη. Η Κάρμεν Μαρία Ματσάδο αφηγείται την κακοποιητική σχέση που βίωσε από την ενθουσιώδη αρχή της μέχρι το επώδυνο τέλος της, προσπαθώντας να κατανοήσει αυτό που της συμβαίνει και αναζητώντας μία διέξοδο. Περιγράφει την τρυφερότητα και την ένταση της αυταπάτης και το ψέμα, την αίσθηση της μοναδικότητας και της κοινοτοπίας, συνδέοντας το πρόσωπο, το προσωπικό της βίωμα με το παραμύθι και τη λογοτεχνία την queer θεωρία. Όσο για τον κύριο Πλίν που μάλιστα πήρε και το βραβείο Πούλιτζερ, είναι μια πανέξυπνη κωμωδία με παρεξηγήσεις, εκπλήξεις και ευφυείς στοχασμούς για την κοινή ανθρώπινη μοίρα. Ο Άρθουρ Πλίν είναι ένας αποτυχημένος άσημος συγγραφέας. Λίγο πριν κλείσει τα 50 φτάνει με το ταχυδρομείο μια πρόσκληση σε γάμο. Ο πρώην συντροφός του παντρεύεται. Κάποιον άλλον βέβαια. Ο Πλίν δεν μπορεί να πάει στο γάμο, παρά είναι άβολο. Δεν μπορεί όμως ούτε και να αρνηθεί την πρόσκληση ανοιχτά, διότι θα τον κουτσοβολεύουν. Πρέπει να βρει ένα πρόσχημα. Και το βρίσκει. Αποφασίζει να αποδεχτεί κάθε λογής πρόσκληση από αυτές που λαμβάνουν οι συγγραφείς και συνήθως τις αγνοούν. Για διάφορα συνέδρια, εκδηλώσεις ανά τον κόσμο. Πηγαίνει λοιπόν από τη Γαλλία στην Ινδία, τη Γερμανία, το Μαρόκο, το Μεξικό, την Ιαπωνία. Ο Πλίν θα κάνει το γύρο του κόσμου για να ξεφύγει από την τροπή, μόνο που σε κάθε γωνιά τον περιμένουν μικροεξευτελισμοί και ταπεινώσεις, περισσότερο δημιουργήματα της φαντασίας του. Αυτό είναι το τίμημα που καλείται να πληρώσει προκειμένου να μπορέσει να κρυφτεί και να κάνει ένα νέο ξεκίνημα στη ζωή του. Η επιτυχία του βιβλίου Πλίν έφερε και τη συνέχειά του. Η πλάνη του Πλίν. Εξαιρετικό.
Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που θα εξηγήσει τη βουβή ζωή μου, μεταμφιέζω τη σιωπή σε λέξη και τη χαρίζω σ' όποιον με εξηγήσει. Να έχει το μέλλον μου να επιλέξει ποιο παρελθόν μου θα ξαναγυρίσει. Τίποτα σημαντικό, ζω μοναχά εν λευκό. Τίποτα σημαντικό, ζω μοναχά εν λευκό. Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Καλά τα λένε οι εγχρωμοί μου φίλοι. Το πρόβλημά μου η υπερβολή μου. Κι ό,τι αργή η απάντηση να στείλει. Αν είχε θάρρος να φανεί ο λόγος, τώρα δεν θα ήταν φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρο φόβος. Αν είχε σώμα θα ήταν σαν και εμένα. Αν σ' αγαπούν να μάθουν να το λένε. Κι αν δεν στο πού να μάθεις να το κλέβεις. Κι αν θες να δεις τα αληθινά να καίνε, πρέπει στο ύψος της φωτιάς να ανέβεις. Και σε λυπούνται που δεν το έχεις νιώσει. Και εσύ λυπάσαι που το ξέρεις πρώτος. Και που κανείς δεν είχε λάβει γνώση. Πως η σιωπή σου ήταν χρόνια κρότος. Δικαίωμά μου να φωτάρω λίγα. Δικαίωμά μου να πηγαίνω πάσο. Και εκεί που λένε πως ποτέ δεν πήγα, εγώ δεν πρόλαβα να το ξεχάσω. Κι όποιος ρωτήσει γιατί πάντα φεύγω, μ' αυτό το τόνο του λευκού στο βλέμμα, του λέω μια φράση σαν να υπεκφεύγω. Με μια ελπίδα να είναι σαν και εμένα. Τίποτα σημαντικό, ζω μοναχά εν λευκό. Τίποτα σημαντικό, ζω μοναχά εν λευκό. Τίποτα σημαντικό, ζω μοναχά εν λευκό. Τίποτα σημαντικό, ζω μοναχά. We'll be right back.
Άλλο θέμα, άλλο βιβλίο. Η ευτυχία των σκύλων του Mark Rowlands. Το έχει μεταφράσει ο Γιώργος Καράμπελας. Ο Mark Rowlands είναι Ουαλός και καθηγητής φιλοσοφίας. Βιβλία του που κυκλοφορούν σε ελληνική μετάφραση είναι «Ο φιλόσοφος και ο λύκος» με υπότιτλο «Τι μας διδάσκει η άγρια φύση για την αγάπη, το θάνατο και την ευτυχία». Επίσης «Μια καλή ζωή» με υπότιτλο «Φιλοσοφία από την Κούνια μέχρι τον τάφο». Άλλο βιβλίο «Τρέχοντας με την Αγέλη» με υπότιτλο «Σκέψεις από το δρόμο για το νόημα της ζωής και τη θνητότητα». Και το πιο πρόσφατο βιβλίο του «Η ευτυχία των σκύλων» με υπότιτλο «Γιατί ο ανεξέταστος βίος είναι ο πιο αξιοβίωτος». Γερμανική ποιμενική κυκλοφορούν στη ζωή του Rowlands και αυτούς παρακολουθεί. Τον αξιαγάπητο Χιούγκο και τον κακό του δίδυμο το Σάντου. Το Μπρένιν που είναι διασταύρωση λύκου και σκύλου και την κόρη του, την Τες και τέλος την Ίνα, διασταύρωση γερμανικού ποιμενικού και μάλαμουτ. Ισχύει πως αν έχεις περάσει μεγάλο μέρος της ζωής σου με σκύλους, αυθόρμητα θα έχεις σκεφτεί «Είναι ευτυχισμένος ο σκύλος μου, μ' αγαπάει». Ο Mark Rowlands διερευνά πώς βιώνουν, αντιμετωπίζουν οι σκύλοι τον κόσμο, επιδιώκοντας να μας φέρει πιο κοντά στην κατανόηση του εαυτού μας. Μέσω της συναναστροφής του με τα σκυλιά του, ανατρέχει στις φιλοσοφικές σκέψεις του Σοκράτη, του Χιούμ, του Σάρτρ, σημείωση εδώ, πρέπει να του έχει ιδιαίτερη αδυναμία του Γάλλου φιλόσοφου. Με τις φιλοσοφικές αυτές σκέψεις λοιπόν ψάχνει να βρει απαντήσεις σε ανθρώπινες αγωνίες, ερωτήματα όπως «Ενώ οι σκύλοι νιώθουν μεγάλη χαρά και αφοσίωση στη στιγμή, οι άνθρωποι πάσχουν από άγχος, αμφιβολίες, ακόμα και αγωνία. Η ευτυχία για τους σκύλους μπορεί να προκύψει πολύ απλά, με το καθημερινό κυνηγητό ενός σκίουρου. Για τους ανθρώπους όμως είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση. Ανατρέχοντας σε βάθος την ηθική των σκύλων, την ελευθερία τους, τη συνείδησή τους, την ευφυΐα τους και την αγάπη τους για τη ζωή, κυρίως ανακαλώντας χαρακτηριστικά καθεράτσας και του προορισμού της, ο Rowlands καταγράφει ότι έχουν ένα μοναδικό τρόπο να υπάρχουν στη γη που θα οδηγούσε σε μια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία και ότι ίσως να έχουν καλύτερες απαντήσεις από τις δικές μας σχετικά με το νόημα της ζωής. Ενδιαφέρον βιβλίο φιλοσοφίας, ιδιαίτερα για φιλόσοφους.
Θα ήθελα να ήμουν ένα σκύλος, ένας τόσο δα μικρός, να ήμουν ο πιο πιστός σου φίλος και απ' τους ανθρώπους πιο καλός. Μες στην αυλή σου όλη μέρα, όπου έχει ήλιο να ξαπλώνω, να ζητιανεύω με ένα βλέμμα για μια αγκαλιά σου όταν κρυώνω. Απ' τη δουλειά σου όταν γυρίζεις, να περιμένω μπρος την πόρτα και να σου φέρνω το λουρί μου, μήπως γυρέψω καμιά βόλτα. Εγώ να έρχομαι κοντά σου κι όταν λες πως δεν με θέλεις, να σου κουνάω την ουρά μου. Κι όταν με διώχνεις, εγώ να έρχομαι κοντά σου, να κατεβάζω τα αυτιά μου, μήπως ραγίσω την καρδιά σου. Κι όταν με διώχνεις, εγώ να έρχομαι κοντά σου κι όταν λες πως δεν με θέλεις, να σου κουνάω την ουρά μου. Εγώ να έρχομαι κοντά σου, να κατεβάζω τα αυτιά μου, μήπως ραγίσω την καρδιά σου. Γάτος, αρχοντικός και μαλλιαρός, να νοιάζομαι μόνο για μένα και απ' τους ανθρώπους πιο κακός. Το ψάρι σου να τριγυρίζω και το χαλί σου να βρωμίζω, να είναι όλα με λιγάλα όταν σε ρίχνω απ' τη σκάλα. Να είναι το σπίτι άνω κάτω απ' τη δουλειά σου όταν γυρίζεις, να είναι σκισμένες οι κουρτίνες και εγώ να χαίρομαι που βρίζεις. Όταν με διώχνεις, εγώ να φεύγω μακριά σου και στους δρόμους αν με ψάχνεις, εγώ να γλύφω την ουρά μου. Κι όταν με διώχνεις, απλά να φεύγω μακριά σου, να με θυμάσαι να δακρύζεις, να με θες ξανά. Κι όταν με διώχνεις, εγώ να φεύγω μακριά σου. Και στους δρόμους αν με ψάχνεις, εγώ να κλείφω την ουρά μου. Κι όταν με διώχνεις, απλά να φεύγω μακριά σου. Να με θυμάσαι να δακρύζεις. Να με θες ξανά κοντά σου.
Τα νεότερα από το Book Point για το βιβλίο «Τα λες και εντυπωσιακά». Το 2024 κυκλοφόρησα στην Ελλάδα 11.312 νέοι τίτλοι, 30 βιβλία τη μέρα, συμπεριλαμβανομένων Σαββατοκύριακων και εορτών. Έντυπα βιβλία ήταν 94,6%, e-books 112 τίτλοι και audiobooks 376 τίτλοι. Αυτό πάει καλύτερα τελικά. Ανέβηκε στα 17 ευρώ και 63 λεπτά η μέση τιμή των βιβλίων. Μακράν πρώτη επιλογή είναι η λογοτεχνία με 4.133 τίτλους. Ακολουθούν παιδικά, εφηβικά, δοκίμια κλπ. Μεταφράσεις κυρίως από τα αγγλικά. 3.579 τίτλοι, το 31% της συνολικής παραγωγής. Και το πιο εντυπωσιακό, 78 της βιβλιοπαραγωγής προήλθε μόλις από 38 εκδότες, ενώ είναι περίπου 650 συνολικά.
Σε βρίσκω στα βιβλία που δεν γράφτηκα. Στα τραγούδια που δεν άκουσα σε βρίσκω. Και σε παλιές εικόνες που εχάθηκαν. Σε ό,τι φύγε και δεν γυρίζει πίσω. Σε βρίσκω στον ήρω αγάπησμα. Αρρώστιας σκοτεινής στα πάθη που ντρεπόμαστε και κλαίμε.
Να σας πω και αυτό. Σήμερα το βράδυ στις 8 στο θρυλικό μπαράκι της Διδότου, μια παρουσίαση του βιβλίου του Σπύρου Αραβανή, με τον οποίο μιλήσαμε πριν από 2 Σάββατα, τίτλος του βιβλίου του «Εκείνος που μεγάλωνε σαν δέντρο». Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο γνωστός σας καθημερινός στο δεύτερο πρόγραμμα Μιχάλης Γελασάκης, επίσης δημοσιογράφος συγγραφέας, η Φωτεινή Λαμπρίδη, δημοσιογράφος συγγραφέας και καλή στιχουργός, ο Βασίλης Πανόπουλος, εκπαιδευτικός μουσικός δόκτωρ θεατρολογίας, και η δημοσιογράφος Ναταλή Χατζιαντωνίου, ενώ αποσπάσματα θα διαβάσει ο Νικήτας Μπιθημήτρης, φοιτητής της νομικής, και η συνθέτρια Χρύσα Κοτάκη θα είναι στο πιάνο και θα τραγουδήσει. Ωραία παρέα.
Σε είδα χαμένη να γυρνάς στους δρόμους και να ψάχνεις για τη λυθή. Τσιγάρο το φεγγάρι να κερνάς, μικρή νεράιδα δικός παραμύθι. Κι άλλη μια αλήθεια μας μισή, μόνος κι εγώ όπως κι εσύ. Βάλε με στα στήθη σου να με το παραμύθι σου. Βάλε με στα στήθη σου να με το παραμύθι σου. Ονειρευτήκες να ζήσεις, μετράς μες του καθρέφτη το παρόν, σημάδια που δεν προλάβες να κρύψεις. Κι ας μείνει η αλήθεια μας μισή, μόνος κι εγώ όπως κι εσύ. Βάλε με στα στήθη σου να με το παραμύθι σου. Βάλε με στα στήθη σου να με το παραμύθι σου.
Μουσική.
μέσα στο ρόδι είναι μια λέξη κι όποιος τη βρει δίκο του θα έχει ό,τι ποθήσει πάνω στη γη. Μέρα και νύχτα αιώνες τώρα του κόσμου η σοφή ψάχνουν ρωτάνε μήπως και βρούνε τη λέξη αυτή. Κάποιος τους είπε στη μαύρη θάλασσα μαύρη ροδιά κάνει τα ρόδια της κόκκινα τόσο σαν τη φωτιά. Καράβι φτιάχνουνε μαύρο τιμόνι, μαύρο πανί. Φίδια τα ρόδια της, φίδι στη ρίζα της, φίδι κι αυτή. Κρυφά στο ρόδι έχει ένα παιδί. Το έχει στα χέρια του μαζί με το ξό και το κρατεί. Κρυφά από όλου στο ρόδι έχει ένα παιδί. Το έχει στα χέρια του μαζί με το ξό και το κρατεί.
Κυκλοφόρησε το βιβλίο του Θοδωρή Γκόνη «Κάποια στιγμή θα μάθετε ποιος είμαι», στο οποίο βασίστηκε το ομότιτλο θεατρικό έργο που ανέβηκε στο Θέατρο Σταθμός, μια παράσταση που άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις και πολύ μου άρεσε. Θοδωρή Γκόνη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για τα καλά λόγια και το τραγούδι που άκουσα ομολογουμένως. Το καιρό να το ακούσω.
Είναι πολύ ωραίο, ναι, πραγματικά.
Ευχαριστώ.
Δεν θα
πολύ.
Υποκριθώ ότι πρόλαβα και διάβασα το βιβλίο σου. Έχω δει όμως την παράσταση. Τι δεν ξέρω.
Το έχει διαφορετικό τέλος.
Α, πολύ σημαντικό.
Τελείως διαφορετικό τέλος, γιατί η Μαρία Ζορμπά που ανέβασε το έργο με τη δική της ματιά και είχε την απόλυτη ελευθερία από μένα να κάνει αυτό που νόμιζε, γιατί δουλεύοντας χρόνια στο θέατρο έχω ζήσει επεμβάσεις συγγραφέων και αυτά και διάφορα πράγματα έτσι που συμβαίνουν και έχω πάει στο άλλο άκρο.
Οπότε τους αφήνεις τελείως ελεύθερους.
Ναι.
Ήταν εμπνευσμένη σκηνοθεσία της όμως,
Μαρία Ζορμπά. Και η ερμηνεία της Μυρτός και των άλλων κοριτσιών. Ήταν εξαιρετικά και η άποψη που είχε η Μαρία μέσα στο έργο είναι πάρα πολύ. Δεν την είχα σκεφτεί ομολογουμένως εγώ αυτό, το σκέφτηκε η Μαρία. Και το βλέπει βέβαια από την πλευρά των γυναικών. Έτσι, έχει αλήθεια. Και μιας και η ηρωίδα είναι γυναίκα,
ναι.
Αν και γράφει ένας άντρας το έργο, και για μένα έχει σημασία πάντα. Νομίζω ότι το αντίθετο φύλο μπορεί να πει την τελευταία κουβέντα για το άλλο φύλο.
Να πει την άλλη ματιά επίσης.
Ναι, και
μπορεί.
Την τελευταία κουβέντα,
ναι.
Νομίζω.
Ναι.
Αν μου επιτρέπετε. Δηλαδή πάντα. Αυτή έτσι έχω καταλήξει. Και μελετώντας και μια πολύ μεγάλη συγγραφέα, την Γιουρσενά, βρήκα κάτι ανάλογο, μια σκέψη ανάλογη σε αυτή που λέμε. Το λέει τελείως διαφορετικά και πολύ καλύτερα.
Ναι.
Αυτό που συζητάμε. Ναι. Ότι από την πλευρά, το αντίθετο φίλο μπορεί να πει την οριστική τελευταία κουβέντα για κάποιον, θα την πει το αντίθετο σου φίλο.
Σωστά.
Έτσι. Κάτι θα ξέρει παραπάνω από εμάς αυτή η σπουδαία γυναίκα. Ναι, και το έργο λοιπόν είναι διαφορετικό. Αυτό είναι μια νουβέλα, έχει διαφορετικό τέλος. Η ηρωίδα και ο ήρωας, αυτός ο άνθρωπος που της τηλεφωνεί τόσα χρόνια, κατά κάποιο τρόπο συναντιούνται, όχι δηλαδή ρεαλιστικά.
Ναι.
Το έργο μέσα έχει μια συνάντηση στο τέλος, ας πούμε έτσι με την μεταφυσική του πράγματος.
Μάλιστα.
Είναι την ποιητική διάθεση.
Να τα πάρουμε με τη σειρά, γιατί δεν έχουμε...
μια άλλη ιστορία. Το τέλειωνε αλλιώς.
Ναι.
Δηλαδή ουσιαστικά οι τελευταίες, 1500 λέξεις δεν υπάρχουν στο
θεατρικό έργο. Μάλιστα. Ωραία.
Ωραία.
Να τα πάρουμε με τη σειρά, γιατί δεν έχουν δει όλοι και το θεατρικό έργο. Έχουμε μια γυναίκα η οποία επί 10 χρόνια δέχεται τηλεφωνήματα από κάποιον άγνωστο άντρα που δεν αποκαλύπτει την ταυτότητά του, αναβάλει συνέχεια την περίπτωση να συναντηθούν. Αυτή η σχέση βυθίζει τη γυναίκα σε μια προσμονή, μέσα από όλη αυτή την αναμονή της, διότι κάποια στιγμή αυτό σταματάει να της τηλεφωνεί. Διαπιστώνουμε και την αντιμετώπιση μιας γυναίκας απέναντι σε έναν άγνωστο άντρα. Τελείως.
Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Το αντικείμενο αυτό έχει μια ρεαλιστική βάση, πρέπει να πω ότι γι' αυτό και είναι αφιερωμένο, αν κανείς δει το βιβλίο, στην άγνωστη πρωινή κολυμβήτρια της Αρβανιτιάς. Είναι αφιερωμένο το βιβλίο, υπάρχει μια αφιέρωση, έτσι ξεκινάει το βιβλίο. Γιατί όντως τον τίτλο αυτόν τον έφερε η θάλασσα, ένα πρωί που, επειδή μου αρέσει να κάνω πολύ πρωί μπάνιο, ειδικά όταν είμαι στην Αρβανιτιά.
Όταν είσαι στον Ναύπλιο, δηλαδή.
Ναι, αν και δεν κατανομάζεται η πόλη στο έργο,
όχι,
αλλά
όχι.
Ένας που ξέρει τη γεωγραφία του τόπου και είναι πασιφανές.
Ναι.
Έτσι λοιπόν, ένα πρωί που βρέθηκα εκεί γύρω στις 9, 8.30 με 9 στη θάλασσα, ήταν τρεις γυναίκες μέσα στο κολυμπού, σαν να είχαν προλάβει να μπουν πριν από μένα. Μετά μπήκα εγώ. Στο σημείο πρέπει να πω ότι εκεί έμαθα μπάνιο εγώ, όπως και πάρα πολλοί ναυπλιώτες. Στο Νιτίτσα, εκεί μπήκαμε και κολυμπήσαμε. Δεν χρειαζόμασταν ούτε δασκάλους, ούτε συνέβαινε αυτό τότε. Γιατί ξανά επίσης, σαν η ίδια η θάλασσα μας υποδεχόταν με έναν τρόπο, σαν είχε μια τρυφερά. Έχει αλλάξει λίγο τώρα βέβαια. Και καθώς κολυμπούσαν και το πρωί, η ακουστική στη θάλασσα είναι έτσι κι αλλιώς πάρα πολύ καλή, αλλά το πρωί που δεν έχουν πλακώσει αυτοί οι βαρβαρόηχοι και αυτά τα φοβερά ραδιόφωνα ή κινητά πια, αυτά με μουσικές, όχι και οι καλύτερες. Εκεί υπάρχει μια σιωπή, δεν έχει βγει ο ήλιος γιατί είναι το παλαμίδι μπροστά και υπάρχει σκιά στη θάλασσα. Και είναι αυτή η σκιά, υπάρχει πολύ δροσερή σκιά που την έχει ανάγκη εκείνες τις ώρες. Είναι όλα πολύ πιο χλωρά. Αυτές οι γυναίκες μιλούσαν. Ήταν μια γυναίκα έτσι στρογγυλοπρόσωπη, ας πούμε, κάποιες ηλικίες, ας πούμε, 50 το αν μπορεί ίσως και να ήταν και λίγο μικρότερη, λίγο μεγαλύτερη. Και μιλούσε και έλεγε στις δύο φίλες τις άλλες. Αυτή η γυναίκα που μιλούσε είχε μια πολύ γλυκιά φωνή και μια αφέλεια, ωραία. Λίγο πολύ που είδα ότι οι άλλες μάλλον την αντιμετώπιζαν και λίγο πιο ελαφρά. Γιατί έλεγε την ιστορία της ότι κάποιος άνθρωπος την έπαιρνε 10 χρόνια τηλέφωνο και πια τώρα δεν την παίρνει τηλέφωνο. Ότι έχει 2 χρόνια να την πάρει τηλέφωνο και έχει αλλάξει η ζωή της. Δεν νιώθει σαν να μιζεί. Και την έπαιρνε τηλέφωνο και της έλεγε, τον ρωτούσα, λέει, επίμονα, ποιος είστε. Και της έλεγε, αυτός κάποια στιγμή θα μάθετε ποιος είμαι.
Μάλιστα. Ωραία.
Εμένα αυτό μου ήταν αρκετό να το ακούσω, έτσι πώς στέκονται τα ασαπόσκυλα στα σφαγεία που παίρνουν στο στόμα τους το κομμάτι και φεύγουν τρέχοντας και πάνε σε ένα μέρος το κατασπαράξουν. Έτσι λοιπόν βγήκα και εγώ από τη θάλασσα έτσι βρεγμένος και κράτησα μια σημείωση, τον τίτλο και αυτό, και έφυγα. Δεν έκατσα γιατί ήθελα κάτι, και ενώ εκείνο τον καιρό έγραφα κάτι άλλο πριν 2 χρόνια πριν έγινε αυτό, το καλοκαίρι του 23, όχι του 22. 24, 25 έχουμε τώρα, ναι, 22. Και άρχισα να γράφω αυτό. Ήταν Αύγουστος και μέχρι τέλος, νομίζω, Νοεμβρίου το είχα γράψει.
Είχε γραφτεί το βιβλίο.
Ναι, το βιβλίο, ναι.
Ωραία.
Μετά έφτασε στα χέρια της Μαρίας, της Ζορμπά, της άρεσε και μου ζήτησε να το ανεβάσει το θέατρο.
Μάλιστα.
Εγώ βεβαίως χάρηκα πάρα πολύ. Η Μαρία είναι μια σημαντική και ηθοποιός και η δουλειά που έκανε, χάρηκα πάρα πολύ. Και ανέβηκε στο θέατρο Σταθμός, είναι παραγωγή του θεάτρου Σταθμός.
Ναι.
Πρέπει να ευχαριστήσω και τον Μάνο τον Καρατζογιάννη που έλεγε την παραγωγή.
Να αναφέρουμε και τη Μαρία Μπαχά, η οποία ήταν πολύ καλή δουλειά της. Πάρα πολύ καλή.
Ναι, φυσικά η Μαρία Μπαχά, σκηνογράφος, ήταν εξαιρετική στη δουλειά αυτή. Και τα σκηνικά και τα κοστούμια που τα έκανε, βέβαια τα κοστούμια τα έκανε η Μαρία, η Ζορμπά.
Ναι.
Τα σκηνικά έκανε. Είναι μια σπουδαία εικαστικό η Μαρία Μπαχά.
Αλλά και η αίσθηση όλη και το περιβάλλον ήταν πολύ καλό.
Και τα άλλα δύο κορίτσια, η Ελία Παπαχριστοφίλου και η Νικόλη Κοροντζή, που συμμετέχουν μαζί με τη Μυρτώ, που η Μυρτώ πραγματικά ήταν για μένα μια έτσι γενναιόδορη στιγμή του θεάτρου, για μένα και η Μαρία. Και ανέβηκε το έργο. Τώρα βέβαια μετά το πήρε στα χέρια του Σταύρος ο Πετσόπουλος, που αυτός ξέρει να σκηνοθετεί τα κείμενα στην Ουβέλα.
Ναι.
Και έκανε μια δική του σκηνοθεσία ο Σταύρος.
Κατάλαβα.
Κατάλαβα καλά.
Θα το διαβάσω άμεσα.
Ναι, ναι. Και είναι ένα βιβλίο που σου έρχεται να το ξέρετε, αυτό παίρνει στα χέρια σου όλα τα βιβλία τη εκδόσεων Άγρα. Σου έρχεται λίγο να τα φοράς, να τα τρως λίγο. Και έτσι νιώθω τυχερός που βγαίνουν εκεί.
Όλα τα βιβλία.
Ναι. Ναι, και δεν υπήρχε και η βιασύνη να βγει όταν ανέβηκε, ώστε να ξέρεις να το κάνει για ευνόητους λόγους. Ο Σταύρος πάντα θέλει το χρόνο του και μου αρέσει αυτό που έχει.
Uh-huh.
Και τώρα τυχαίνει να θα παιχτεί πάλι, θα ανεβαίνει η παράσταση πάλι, θα κάνει τρεις τελευταίες παραστάσεις 26, 27, 28 Μαΐου.
Πού?
Στο Θέατρο Σταθμό.
Α, πάλι στο
Σταθμό. Ναι. Και εκεί θα κάνουμε και την παρουσίαση του βιβλίου.
Ωραία.
28, είστε καλεσμένοι 28 του μήνα.
Ωραία.
Όπου θα είναι καλεσμένοι και διάφοροι φίλοι μου, και ο Φώτης ο Σιώτας, και θα ο Παντελής ο Μπουκάλας θα μιλήσει για το βιβλίο.
Πάρα πολύ ωραία.
Ναι. Και ο Φώτης ο Σιώτας και ο Χρήστος ο Θεοδόρου θα τραγουδήσουν τραγούδια που έχουμε γράψει τελευταία με στίχους, έτσι ώστε να κάνουμε μια ωραία γιορτή για το βιβλίο. Και θέλω να πιστεύω ότι ίσως κάποια στιγμή μπορεί να εμφανιστεί και αυτή η γυναίκα. Ίσως, ξέρω,
κάτι να τη θυμίσει.
Μπορεί να το δει, ξέρω, να ακούσει κάποιος. Γιατί δύο άλλες κυρίες που γνώρισα που κολυμπούν εκεί, θα δείχναν την παράσταση, δύο άλλες που μιλήσαμε και... Δεν ήταν όμως αυτή η γυναίκα που είναι ναυπλιώτησης που κατεβαίνουν το καλοκαίρι.
Περιμένοντας την άγνωστη.
Ναι, ναι,
έγραψε η Διόνη Δημητριάδη στο διάστηχο για το βιβλίο σου και συμφωνώ απολύτως. Ο Γκόνης γεννήθηκε για να λέει ιστορίες με όποιον τρόπο, ποιητικό, πεζό, τραγουδιστό, θεατρικό. Γι' αυτό και θα βάλει στο στόμα της γυναίκας το δικό του πόνο για τους απόντες ανθρώπους στη ζωή μας, για τα ιστορούμενα που χάνουν τη φωνή τους. Να ακούσουμε τη Βίκυ Αλικάκη.
Ναι, ναι, και είναι εξαιρετικό αυτό το βιβλίο. Την ευχαριστώ, κύριε Δημητριάδη. Ναι. Πραγματικά χάρηκα πολύ και γι' αυτό.
Να την ακούσουμε.
Ναι. Γιατί οι άνθρωποι σταματούν τις ιστορίες? Γιατί αποσύρονται? Γιατί δεν χαιρετούν όταν φεύγουν οριστικά? Γιατί βουβαίνονται? Γιατί σιωπούν? Γιατί σφραγίζουν την πόρτα? Γιατί σβήνουν το κερί? Γιατί δεν αφήνουν ένα σημείωμα, δύο λέξεις γραμμένες σε ένα χαρτί? Ένα πορτοκάλι στο περβάζι με καρφωμένα πάνω του 100 γαρίφαλα. Γιατί δεν κουνάνε ένα λευκό μαντίλι? Γιατί δεν πετάνε ένα μπουκάλι στο πέλαγος? Ένα κόκκινο μπαλόνι στον ουρανό? Ένα τόσο δα μικρούλι χαλικάκι στο παράθυρό σου? Στο τζάμι? Μια τόση δα μικρή ραγισματιά? Γιατί αδειάζουν ξαφνικά οι δρόμοι? Που πάνε? Που χάνονται τα λόγια? Στο βυθό? Σε αυτό το παράξενο δάσος? Με τα πέτρινα κλαδιά και τα ζωντανά λουλούδια που είναι γεμάτο ζωή και σιωπή και μουσική? Α, έχει μουσική! Κάποιο τραγουδί σίγουρα θα ακούγεται εκεί κάτω. Τα ψάρια άρχο να παρακολουθούν. Περπατούν σε μονοπάτια στενά και ευθύγραμμα. Διασχίζουν τα φύκια σαν να είναι διάδρομοι. Είναι οι δρόμοι της θάλασσας που τους γνωρίζουν μόνο τα ψάρια και τους περπατούν και λαμποκοπούν από το ασήμι τους. Και τόπους τόπους στο νερό είναι γαλάζια και ήσυχα, και τόπους τόπους γίνονται μαύρα και σκοτεινά και φοβερά. Εκεί θα κατέβω και από εκεί θα μιλήσω. Εκεί θα συναντήσω και τη δίτρια που εξαφανίστηκε στην τελευταία της κατάδυση. Χορεύει στο βυθό σαν φλόγα καυτή μέσα στα νερά. Φουντάω κι εγώ πιο βαθιά, πιο μακριά, εκεί που δεν έχει ποτέ τρικυμία, εκεί που επικρατεί πάντα γαλήνη, εκεί σε 60 και 100 μέτρα βάθος, σαν φλόγα καυτή μέσα στα νερά. Τα θαλασσινά πηγάδια και τα κύματα με μια βουτιά τα αποφεύγουμε, τα τρυπάμε όπως η τορπίλη, το δελφίνι και η φάλαινα και συνεχίζουμε τη ζωή μας για μας. Είναι τραγούδι και χαρά. Εκείνο το ψάρι, δεν γνωρίζω το όνομά του, παίζει με τα φρισμένα κύματα σαν τα τολμηρά παιδιά που τα κρατά μόνο μια σανίδα στην επιφάνεια και φτάνουν ως τον αφρό των άστρων. Και όταν η θάλασσα μας χαμογελά, κανένα και τίποτα και πουθενά, ούτε στην άλλη ζωή δεν είναι τόσο γαλήνιο, ούτε στα δάση, πουθενά η ησυχία δεν είναι τόσο χειροπιαστή. Γυρίζω προς τα μέσα, θυμάμαι ποια είμαι. Είμαι φτιαγμένη από φως.
Θοδωρή Γκόνη, γενναιόδωρο απόσπασμα, αλλά δεν μπορούσα να το κόψω με τίποτα.
Όχι, πολύ ωραία.
Είναι εξαιρετική.
Είναι εξαιρετικά, όπως το αποδίδει, Μυρτό. Mm-hmm. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Δεν μπαίνει αυτό το ντοκουμέντο, έτσι. Είναι καλό που ακούγεται.
Ναι, το είχα ξαναπαίξει κάποια στιγμή πριν, ναι, από κάποια. Ναι. Επιστρέφουμε λοιπόν στο βιβλίο, ναι, σου. Κάποια στιγμή θα μάθετε ποιος είμαι, και στις αφηγήσεις της άγνωστης κυρίας από την Αρβανιτιά, οι οποίες έγιναν και θεατρική παράσταση και μία νουβέλα, αλλά μέσα βέβαια από τη δικιά σου ματιά. Κάτι άλλο για το βιβλίο αυτό, εκτός
αυτό
από
μπορώ
τις
να πω ότι τις ιστορίες αυτές που συνήθως, τις πιο ωραίες ιστορίες, είμαι σίγουρος πια ότι τις λένε οι γυναίκες.
Α, ναι.
Γιατί συνεχίζεται η παράδοση από τις χίλιες και μια νύχτες, γιατί
ναι,
αυτές,
ναι,
παίζουν τη ζωή τους και το κεφάλι τους. Και έτσι συνεχίζεται αυτή, όπως και τα δημοτικά τραγούδια και αυτά όλα, είναι κατά 90% γραμμένα από γυναίκες.
Ναι.
Και πάντα νομίζω ότι θα συνεχίζεται αυτή η ιστορία, ότι θα είναι η Σεχραζάτη με ένα σημείο που θα ξανα... Γιατί δεν είναι και τόσο εύκολο να πεις μια ιστορία που να είναι τη ζωή σου. Έτσι, είναι, δεν είναι ένα απλό πράγμα.
Mm-hmm.
Και μ' αρέσουν, δηλαδή το πιστεύω αυτό, ότι τις πιο καλές ιστορίες τις ακούς από γυναίκες. Το θέμα είναι βέβαια... Αυτό είναι το ευχάριστο και το πολύ καλό και πανηγυρίζει τον ακούτη. Το δύσκολο μετά βέβαια είναι να τα βάλεις στο χαρτί όλα αυτά.
Αυτό το κάνουν άντρες.
Αυτό είναι πολύ κοπιαστικό, ομολογώ. Πολλές φορές δεν τα καταφέρνουμε. Πολλές φορές προδίδουμε, γιατί άλλο τα λόγια και άλλο οι λέξεις. Τα λόγια είναι εύκολα, οι λέξεις είναι δύσκολες. Πάρα πολύ δύσκολες. Και για να σε καταδεχτούν πρέπει να υδρώσεις, να δουλέψεις. Και ειδικά στις μέρες μας που λίγο πολύ... Τα λόγια είναι έτσι ακριβά, οι λέξεις είναι ακριβές. Πρέπει να προσέχουμε και λίγο. Δηλαδή, γιατί όσο μεγαλώνεις, όλο και πιο δύσκολα γράφεις, όλο και πιο δύσκολα ευχαριστιέσαι από αυτά που... Αλλά το ευχάριστο είναι ότι είναι να μπορεί να ξεκινήσεις ένα πρωί να πας στη θάλασσα και να είναι μισά ανοιχτή η πόρτα του παραδείσου.
Μέρα έμπνευσης. Ωραία. Θοδωρή Γκόνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας. Καλή επιτυχία. Το βιβλίο.
Ευχαριστώ και εσύ για τα δικά σου πράγματα.
Να
ευχαριστώ πάρα
καλά.
Πολύ. Και σε περιμένω την Τετάρτη, αν μπορείς, 28 του μήνα, την παρουσίαση.
Να είσαι καλά. Θα το
ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
Λοιπόν, θα ήθελα τώρα να ακούγαμε ένα τραγούδι ακόμα, το οποίο είναι σε στίχους του Θοδωρή Γκόνη και με την φωνή του Μανώλη Λιδάκη. Αν δεν το καταφέρουμε, θα μπορέσουμε να, μπορώ να σας πω για το... Μπορούμε. Λοιπόν, να σας πω τότε το επόμενο θέμα που είχα κατά νου, ότι ο Απρίλης είναι μήνας ποίησης. Ναι, ναι, τώρα, βεβαίως, μπορούμε. Τα ακούμε.
Το μυστικό μου το σήκωσα εγώ, μονάχος μου μες στον κόσμο, σαν λουλουδάκι στο φως. Και με τα αγκάθι βελόνα γλυκιά του έπλεξα στεφάνι, τρελό φεγγάρι καρδιά. και με τα αγκάθι βελόνα γλυκιά του έπλεξα στεφάνι. Τρελό φεγγάρι καρδιά, με στεφάνι του τρελού γυρνάω μια ανθισμένη πυρκαγιά. Στους δρόμους τα παιδιά ρωτάω αν ξέρουν να έχουν μυστικά. Χρυσά από χώμα μου φτιάχνουν φιλιά και με φιλούν στο στόμα λεβάντες και για σεμιά. Καμπάνες χτυπούνε στον ουρανό, σκάλες που ανεβαίνουν σε ένα δικό μου Θεό. Με στεφάνι του τρελού γυρνάω μια ανθισμένη πυρκαγιά. Στους δρόμους τα παιδιά ρωτάω αν ξέρουν να έχουν μυστικά. Χρυσά από χώμα μου φτιάχνουν φιλιά και με φιλούν στο στόμα λεβάντες και για σεμιά. Καμπάνες χτυπούνε στον ουρανό, σκάλες που ανεβαίνουν σε ένα δικό μου Θεό. Με στεφάνι του τρελού γυρνάω μια ανθισμένη πυρκαγιά. Στους δρόμους τα παιδιά ρωτάω αν ξέρουν να έχουν μυστικά. Χρυσά από χώμα μου φτιάχνουν φιλιά και με φιλούν στο στόμα λεβάντες και για σεμιά. Το μυστικό μου το σήκωσα εγώ, μονάχος μου μες στον κόσμο, σαν λουλουδάκι στο φως.
Σας έλεγα λοιπόν λίγο πριν ότι ο Απρίλιος είναι μήνας ποίησης και ο Μάιος αστυνομικής λογοτεχνίας. Έχει καθιερωθεί πια με το ετήσιο φεστιβάλ Άγκαθα Κρίστη, το οποίο συνεχίζεται και κορυφώνεται αυτές τις μέρες, Παρασκευή, Σαββατοκυριακή, το έκτο φεστιβάλ Άγκαθα Κρίστη με εκδηλώσεις στο Πολεμικό Μουσείο. Μπορεί να σας ενδιαφέρει να παρακολουθήσετε την θεατρική παράσταση. Φέτος πρώτη φορά το κείμενο υπογράφουν οι συγγραφείς αστυνομικής λογοτεχνίας που συμμετέχουν στη διοργάνωση. Αφιέρωμα στο true crime και τη μουσική στην αστυνομική λογοτεχνία. Debate, κλασική εναντίον σύγχρονης αστυνομικής λογοτεχνίας. Stand-up crime comedy επίσης, εκδήλωση Μάρκαρης Βες Χαρίτος, ο συγγραφέας εναντίον του ήρωά του, στρογγυλό τραπέζι για την αστυνομική λογοτεχνία στα Βαλκάνια με το Ρουμάνο εκδότη Μπόγκταν Χρυμπ και τιμητική εκδήλωση για τον συγγραφέα Μπόγκταν Τεοντορέσκου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διαδραστικά παιχνίδια για μικρούς μεγάλους. Όλα αυτά λοιπόν αυτές τις μέρες στο Πολεμικό Μουσείο. Τιμητική εκδήλωση, επίσης να το πω αυτό, θα γίνει τη Δευτέρα στη μνήμη της συγγραφέως Νίνας Κουλετάκη. Σημαντική παρουσία στο φεστιβάλ υπήρξε, η οποία έφυγε πρόσφατα από τη ζωή. Σας αφήνω. Ο Στάθης Τροχός έρχεται με παραλυπόμενα από τη συμμετοχή της Ελλάδας στη Eurovision όλα αυτά τα χρόνια. Θα τον ακούσουμε με ενδιαφέρον. Η Σύση Καπλάνητα στο μικρόφωνο. Η Χαρά Γιαννοπούλου φρόντισε τον ήχο. Να είστε καλά, να περνάτε καλύτερα. Καλό απόγευμα.
Μη σε νοιάζει, δεν πειράζει, ας τους λίγο να χαρούν. Ό,τι έχεις θα στο κλέψουν και μες τη νύχτα θα χαθούν. Μα ό,τι είσαι και ό,τι αξίζεις να στο πάρουν δεν μπορούν. Να στο πάρουν δεν μπορούν, όσο και να προσπαθούν.
Γι' αυτό σου λέω ξέχνα το. Προχώρα και προσπέρνα το. Σαν ένα μαύρο σύννεφο που σκόρπισε στον άνεμο. Γι' αυτό σου λέω φύγαμε για μέρη που δεν είδαμε. Οι ορίζοντες ανοίγουνε το δρόμο.
Παγίδα μη πιαστείς. Θα τραβήξεις τη σκανδάλη και για λίγο θα χαρείς.
Ναι, για λίγο θα χαρείς. Και μες τη νύχτα θα χαθείς. Γι' αυτό σου λέω ξέχνα το. Προχώρα και προσπένα το. Σαν ένα μαύρο σύννεφο που σκόρπισε στον άνεμο. Γι' αυτό σου λέω φύγαμε για μέρη που δεν είδαμε. Οι ορίζοντες ανοίγουνε το δρόμο.
Ας τους λίγο να χαρούν.
Προχώρα και προσπέρα.
Ό,τι έχεις θα στο κλέψουν. Και μες στη νύχτα θα χαθούν.
Κι αυτό σου λέω
μη σε νοιάζει. Δεν πειράζει. Στην παγίδα μη διαστείς.
Για μένα